Šodien akcijas sabiedrības pasažieru vilciens padomu uzņēmuma valdes priekšsādātāja amatā uz 5 gadiem ir apstiprinājis Rodžeru Jāni Griguli. Griguli kungs ir iegūsts sociālo zinātņu maģistra grādu vadības zinātnēs Latvijas universitātes, starptautiskā ekonomiskā attiecību katedrā, kā arī izglītojies starptautisko darījumu marketingu konkurences jomā Sorbonā. Trīs līdzīpašnieks teritoriālās plānošanas būvniecības un turismu nozares uzņēmumos pārvaldot to finanšu vadību no 2016. Gada ir Valsts akcijas sabiedrības Latvijas dzelzceļu padomes loceklis. Iepriekšējām valdes priekšsēdētājām beidzās pilnvaru termiņš.